ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมธีรพลศรีเป้บัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มาพร้อมกับคุณชัดชัยศรีทองทิมนะครับผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆให้มาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้เราพบกันนะครับวันศุกร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2555นะครับก็เป็นเดือน9นะครับของปี2555นะครับแหมเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับสิ้นปี2555เนี่ยก็จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราทุกคนแล้วนะครับเมื่อต้นปีสักช่วงปีใหม่เนี่ยใครตั้งใจนะครับขอพรที่จะทำอะไรไว้ในปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเลยครึ่งทางมาไกลแล้วนะครับลองสำรวจดูรอบๆตัวเราหรือว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังหรือตั้งใจไว้ว่าได้ดังที่เราตั้งใจไว้ไหมนะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัก3-4 เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องพยายามกันมากขึ้นหรือใครที่ได้ตามเกือบจะทะลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้แล้วเนี่ยนะครับอีก 3-4 เดือนที่เหลือก็คงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดไว้นะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับว่าเวลามีพอสำหรับทุกคนนะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะครับสำเร็จได้ดังฟังความฝันหรือความตั้งใจที่เราต้องการจะเป็นแน่นอนนะครับวันนี้ครับผมมีเวลา10นาทีด้วยกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดไม่ได้เลยนะครับนอกจากในช่วงของสัปดาห์เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช34ปีนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ2วันนะครับวันที่มหาวิทยาลัยกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2521นะครับมาถึงปีนี้เนี่ย2555นะครับก็เป็นระยะเวลา34ปีย่างเข้าสู่ปีที่35มาแล้ว2วันนะครับกิจกรรมปีนี้ครับในหัวข้องานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยทั้งสาขาวิชาทั้ง12สาขาวิชาแล้วก็หน่วยงานที่ใหญ่ๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดเนี่ยนะครับอยู่ในหัวข้อที่ว่ามสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับตอนนี้เนี่ยผมมั่นใจมากคุณผู้ฟังหลายคนเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องได้ยินคำว่าอาเซียนแน่นอนนะครับเพราะว่าอีกประมาณสัก2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยครับในปีพุทธศักราช2558นะครับ10ประเทศจะรวมกันนะครับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้รู้จักการที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในทางเรื่องของการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็ต้องให้ความรู้ในผู้คนชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยนะครับตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอยู่นะครับมีการจัดสัมมนาโดยเฉพาะในกิจกรรมวิชาการเนี่ยนะครับระดมความคิดระดมเรื่องของการจัดไปที่ประชาคมอาเซียนทั้งนั้นเลยนะครับอย่างวันที่3ถึงวันที่4กันยายนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับจัดประชุมวิชาการเส้นทางการบริหารการพยาบาลในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็มีผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมนี้เนี่ยกว่า200คนด้วยกันนะครับเพราะว่าในสาขาวิชาพยาบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะเหมือนกับย้ายไปประเทศไหนก็ได้เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามดูเนี่ยจะมีอยู่7สายอาชีพด้วยกันนะครับที่สามารถที่จะไปทำงานในประเทศไหนก็ได้ที่ข้อจำกัดหรือว่าขีดจำกัดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับจะไม่เหมือนกับสาขาวิชาอาชีพอื่นๆนะครับนอกจากพยาบาลแล้วก็ยังมีที่ผมจำได้นะครับมีช่างสำรวจนะครับมีหมอมีนักบัญชีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราคงจะต้องให้ความสำคัญในการที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าAEC ในปี2558นะครับนอกจากนั้นครับจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เนี่ยยังมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะครับที่จัดอภิปรายเรื่องนิเทศศาสตร์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยกว่า40คนด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับเป็นการจัดของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ครับจัดเมื่อวันที่3กันยายนนะครับเป็นการเสวนากินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมประชุมการฟังเสวนานะครับกว่า500คนด้วยกันนะครับเพราะว่าผมมองว่าวัฒนธรรมการกินเนี่ยผมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยียนในหลายประเทศและที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือว่าลาวหรือว่ากัมพูชาหรือว่าเวียดนามนะครับตรงนี้จะไปบ่อยหน่อยเดี๋ยวไปนู่นทีเดี๋ยวมานี่ทีนะวัฒนการกินหรือว่าอาหารการกินที่ไหนเนี่ยอย่าหาว่าผมเชียร์ประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าหรือว่า จะเป็นเพราะว่าเราชินกับอาหารไทยแต่ผมว่ารสชาติประเทศอื่นๆเขาก็อาจจะจืดไปบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงที่มันหลากหลายเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับอาหารของเราเนี่ยสุดยอดแล้วครับในทวีปอาเซียนนะครับตรงนี้แต่ยังต้องคงยังอยากจะให้รักษาความเป็นหนึ่งในเรื่องของรสชาติอาหารแล้วก็วัฒนธรรมการกินนะครับแล้วก็การเสวนาเรื่องนี้มีการนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยก็แค่เหมือนกับโอเคถ้าเราอยู่ในเรื่องของการเปิดที่จะเป็นประชาคมอาเซียนการซื้อการขายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีการส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมอย่างนึงว่ายังไงซะเราปลูกเนี่ยเอาแค่พอกินพอมีพออยู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงเรื่องเงินทองหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นทรัพย์สินหยิบจับได้เนี่ยมากมายนะครับเพราะว่าความเสื่อมทางสภาพจิตใจเนี่ยผมว่าถ้ามันไปยึดติดอยู่กับเงินมากเนี่ยมันจะทำให้ถึงแม้เทคโนโลยีความเจริญมุ่งมาสู่เมืองเยอะแต่ว่าจิตใจของคนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตกต่ำลงนะครับถ้าเผื่อว่าใจเราเนี่ยไปฝักใฝ่อยู่แต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เรื่องของวัฒนธรรมการกินของไทยเนี่ยแต่โบราณเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีภาคอุตสาหกรรมเท่าไหร่ยังเป็นภาคเกษตรกรรมบางทีเอาผักไปแลกปลาเอาปลาไปแลกผักอย่างเงี้ยนะครับน้ำใจน้ำจิตเนี่ยมันจะมีก่อเกิดแล้วก็เกื้อกูลต่อกันมากขึ้นนะครับหัวข้อเสวนานี้ได้รับความสนใจมากมีคนรับฟังถึง500คนด้วยกันนะครับแล้วก็วิทยากรที่มาบรรยายเนี่ยนะครับโอ้โหคุณหมอเขียวอย่างนี้นะครับคุณอี้การุณอย่างนี้นะครับได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้ที่มาร่วมฟังเสวนานะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์เรื่องของการเมืองการปกครองนะครับความมั่นคงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสาหลักเสาหนึ่งนะครับของการที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับยังมีการจัดอบรมเรื่องของการจัดการเรียนการสอนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนก็มีทั้งคุณครูในภาคของสังคมศาสตร์นะครับเข้าร่วมประชุมกว่า100คนนะครับเรื่องของการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นไทยพม่านะครับไทยไทยกัมพูชาหรือว่าไทยลาวเนี่ยโอ้ประวัติศาสตร์มันบางทีบ้านเขาเขียนอย่างหนึ่งบ้านเราก็เขียนอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมาจันโลงมาคุยกันในลักษณะที่ทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นเหมือนกับภัยคุกคามเล็กๆนะครับระหว่างประเทศที่เหมือนกับมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ฝังอยู่ในใจตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยความถูกต้องหรือความอะไรเนี่ยต้องมีเรื่องของการศึกษาแล้วก็มีเรื่องของความใจกว้างกันมากๆขึ้นเลยนะครับแล้วจะเหมือนกับพอเราเปิดประเทศแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมถึงประเทศเราเนี่ยจะน่าอยู่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะครับนอกจากกิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการนำร่องการที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับกิจกรรมการเฉลิมฉลองในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ร่วมจัดเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อคืนนี้เองนะครับเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานะครับนักร้องที่มาก็โอ้โหอย่างเช่นคุณน้ำฝนธนสุนทรนะครับคุณแก้มเดอะสตาร์นะครับพ่อครูเพลงแหล่สุดๆของประเทศไทยอย่างคุณจินตกรไกรลาศนะครับแล้วก็มีตำนานเพลงไทยสากลที่ยังคงความคลาสสิกแล้วก็ยังคงความเป็นอมตะนั่นก็คือคุณสุเทพวงคำแหงนะครับปีหน้ามีอีกแน่นอนนะครับสำหรับดนตรีเฉลิมพระเกียรติยังไงก็ขอให้ติดตามในช่วงของการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปีต่อๆไปนะครับวันนี้ครับนี่ครับคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับพรุ่งนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมในทางด้านของวิชาการนะครับในช่วงของสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะครับเป็นการจัดของสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับที่จะมีการสัมมนาเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังครับยังไงคงจะต้องติดตามกันให้ดีๆเลยนะครับเรื่องของการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันรวมทั้งหมด10ประเทศนะครับในปี2558นะครับรวมถึงเรื่องของภาษาเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าภาษามาตรฐานที่จะใช้ติดต่อสื่อสารเขียนข้อมูลทางราชการที่จะส่งถึงกันเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนี่จะเข้ามามีบทบาทมากนะครับเอาละครับวันนี้แหมพูดเพลินๆเวลาหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้รับฟังเพลงกันไม่เป็นไรครับรายการเวลามสท.ยังมีครั้งใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ